I de vestlige egne bliver det mest skyet, ellers lidt eller nogen sol. Men i løbet af dagen kommer der regn, og tordenbyger de fleste steder, og de kan lokalt være ret kraftige. DMI har udsendt varsel om, at der er risiko for skybrud i Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Byerne begynder i de vestlige egne i formiddag, men når først de østlige egne i løbet af eftermiddagen. Fra 20 til 25 grader.
Sommeren går på held. Du lytter til sidste time af denne sidste sommerudgave af Cordua og Steno, hvor vi senere sætter fokus på den danske svingvælger, populært kaldet Blå Bjarne. Jeg hedder Jarl Cordua.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno. Men allerførst så skal vi tale med forskningschef i Rockwoolfonden, Torben Tranes, som vi tit møder i medierne, når han er ude og præsentere nye opsigtsvækkende undersøgelser, der efterfølgende faktisk sætter en politisk dagsorden. Og du er også en, Torben Tranes, en mand, der også er tit inde for at kommentere forskellige udviklinger i samfundet, også over hvad der sker over længere periode. Og her først på sommeren, der kunne vi så se dig i stort set samtlige medier aflive myten om, at os danskere er sådan et hårdt arbejdende folk. Oplysninger, der ikke var lige behagelige for os alle sammen, slet ikke, altså ofte selvovervurderende danskere. Velkommen til dig. Altså,
tak.
Vi kender dig i den her rolle, og det er jo det arbejde, du har. Altså, når I vælger emner ud, som I siger, hvad er det nogle ting, der er vigtige at få sat på den politiske dagsorden? Er det sådan, I arbejder? Det er dig, der siger, det her med arbejdstid, det skal vi undersøge, fordi nu har vi en politisk situation, hvor alle snakker om, at vi skal arbejde mere, vi skal øge arbejdsudbuddet, og så simpelthen, vi må lige have bragt tingene i orden først, og så kommer det glade budskab, hold da op, danskere, I skal slet ikke tro, at I knokler som I meget, som I selv tror.
Ej, her var vi nok heldige, fordi det her er et projekt, som blev startet i 2007, bare det at indsamle de her data, det tog et helt år. Så sådan kan man nogle gange være så heldig, og nogle gange så når man også at starte et projekt, som man mener er meget vigtigt for den videre samfundsudvikling, de resultater, som kan komme ud af det. Og så, inden man bliver færdig med det, jamen, så har konjunkturerne ændret dagsordenen kort vej. Så nogle gange så står man der med alle sine resultater, som man synes er vigtige, og der er ikke så mange, der lytter. Og andre gange så går det den anden vej. Her var vi heldige, kan vi sige.
Her var timing perfekt.
Her var timing
perfekt, man præstes næsten til at sige, som John Faxe Jensen, I ramte den lige røven.
Jeg var altså start på det der i 2007. Altså er det som, hvor I sidder og tænker med dig for bordhænden der og siger, det her, altså det var tid, mens inden krisen, det var før, at nedturen var klar for enhver, at sige, der er noget galt her, eller er det en myte, eller hvad er det?
Det er fordi, det springer ud af en lang tradition, altså de her målinger går tilbage til 64, og man kan sige, så det er, altså alt hvad vi laver har noget at gøre med at undersøge, hvad det er for et fundament, som vores velfærdssamfund står på. Og hvordan bliver ressourcerne brugt på en fornuftig måde, og får man løst de problemer, der er. Så hvis der er trusler eller ting, der ligner op til, at man skal have kraftige ændringer eller sådan noget, man vil nødt til at lave institutioner om og sådan noget, ikke? Så mangler der jo tit viden og information, for at man kan lave den rigtige lovgivning. Og det er sådan noget, vi tager os af. Det er derfor, vi kigger på sort arbejde, og det er derfor, vi er interesseret os for tidsanvendelse. Det er ligesom den vigtigste ressource, både for familier og samfundet virkelig. Så det er en lang interesse at holde øje med, hvordan vi bruger tiden. Og vi har så været på forskellige vis involveret i de her undersøgelser af flere omgange, også tidligere tilbage. Det var et af de første projekter, som Rockwoolfonden faktisk kastede sig over, da den i sin tid etablerede forskningsenheden. Så det er sådan et, det er mere sådan et som man siger, det er sådan lidt grundvidenskab i en anden forstand, at det er meget vigtigt at have styr på, hvordan man bruger tidsressourcerne i sådan et samfund som vores, fordi arbejdstid og tid i hele taget er så vigtigt. Og alle lande gør det i dag, altså.
Ja. Jeg skal jo ikke forsøge sådan her at sidde og beklikke din akademiske integritet, eller sådan noget, men jeg kan godt overfor lytterne afsløre, at du voksede op på Sydfyn, et par hundrede meter længere nede af den vej, hvor jeg også boede, men jeg skal så også sige, at vi var ikke gode venner, der havde noget med hinanden at gøre. Men da jeg kom i gymnasiet, så gik du godt nok en klasse under mig, men jeg lavede meget mærke til dig som en meget markant politisk engageret ung mand, som ikke var bange for at gå på talerstolen ret tit ved de her morgensamlinger. Og der jeg vurderede sådan set, ham der, Torben Tranes, han bliver politiker, fordi hans politiske engagement er det, der driver ham. Og så tænkte jeg, det gjorde du så ikke.
Nej.
Hvad var det, der gjorde? Fordi tænkte du ikke dengang, og det er det, jeg mener, mange af jer, der sidder i de der ekspertfunktioner og undersøger alt muligt om, hvordan vores samfund udvikler sig og bliver brugt som kommentatorer og eksperter på baggrund af det, I finder ud af. I har jo også en mening. Og er der ikke mange af jer, også af dine kolleger, som er kommet ind på de positioner, fordi det i virkeligheden startede med et, det, vil kalde et aktivt politisk engagement, frem for at sidde og studere samfundet?
Altså det rigtige, så langt tilbage, der havde jeg i hvert fald nogle meget præcise forestillinger om, hvordan man kunne styre samfundet. Det var sådan lidt ligesom at styre elevrådet.
Så var der
ligesom et elevråd på hver skole, og der var nogle arbejdspladsråd og boligråd osv. Så skulle man sådan set bare koordinere de der råd der på landsplan, og så var den kage sådan set skåret. Da jeg begyndte at læse sådan ordentlige, der mistede jeg ligesom troen på, at det var så nemt. Altså jeg læste økonomi, altså polit, og det var så sådan en som mig, der skulle sidde og lave den her overordnede samfundsplanlægning, hvis den model skulle fortsætte. Og jo mere det gik op for mig, hvor stor den opgave var, hvor meget information man skulle have for at lave en intelligent planlægning for bare 5 millioner mennesker i Danmark, deres forbrug og hvilke priser de skulle betale, det blev jeg helt svimmel over, den opgave. Jeg tænkte, jeg vil ikke kunne gøre det fornuftigt. Og jeg klarede mig nogenlunde på studiet, så
du tager tro på planøkonomi, i virkeligheden?
Ja, det altså jeg kunne ikke præstere det. Og som sagt, så klarede jeg mig nogenlunde på studiet, så der ville være en lang række andre, der også ville have svært ved at overskue den opgave. Så jeg tror, så hele det der med det...
Jamen, du troede som ung på et helt andet samfundsmodel, ikke? Eller er det gået for langt?
Jeg troede i hvert fald på, at man kunne, at jeg kunne være med til at styre meget detaljeret for andre mennesker. Og det,
det var du vel ikke alene om i 70'erne?
Nej, det kan også godt være, at der er nogen, der kan gøre det, men jeg oplevede bare, at det var så stor en opgave, så jeg fik interesse for et meget snævere fokus. Måske er det også noget med alderen, at man mere tager udgangspunktet for givet. Man tænker, okay, vi er kommet hertil efter en lang tradition, og der er ikke nogen, der har udtænkt, hvad det er, vi står med nu. Det er en masse try and errors og forsøg og traditioner. Vi har nogle institutioner, vi ved ikke rigtig, hvorfor de kommer, men så længe de virker, så holder vi lidt fast ved dem, og så laver vi lidt om på dem, og så er sådan en ydmyghed over for, hvad det er, vi har som udgangspunkt. Og så, okay, kan man så gøre det lidt bedre? Er der nogle problemer, der mangler, hvis politikerne, beslutningstagerne, skal gøre det bedre? Så det var sådan en ydmyghed i forhold til det der med at stikke nogle meget præcise fremtidslinjer ud for en hel masse andre mennesker, som jeg fik ved at begynde at studere rigtigt.
Jamen, der er mange, der læser. Altså, Kort, du er også kendt på lidt. Han er stadigvæk medlem af Venstre og tror på noget, ikke? Og du holder dig...
Har jeg sagt det?
At du er medlem af Venstre?
Jeg tror på noget. Har jeg sagt det?
Altså, du tror vel i et eller andet omfang på Venstre?
Eller så får du til, at det er en religion.
Det er værst, man kan blive beskyldt for, det er jo at tro på noget i dag.
Men du har ret i, altså, en eller anden form for markedsøkonomi.
Men
helt uden regulering, nej, det tror jeg ikke på.
Nej,
jeg tror, jeg er sådan meget mainstream i virkeligheden.
Nå, men altså, I har taget den samme uddannelse, og der vil sige, enten ender man som Korto er med at blive politisk kommentator, eller komme i Folketinget, eller også så ender man i en situation, som der bliver forskningschef, der siger, jeg stiller min viden til rådighed for den politiske debat, eller ikke? Og det har du så fundet dig haft glimrende med.
Jeg fandt ud af, at det var enormt sjovt at have det der udgangspunkt, at man ikke skulle nå frem til noget bestemt. Og hver gang man bliver overrasket, så er det faktisk med til at gøre det lidt sjovere. Det er også meget sjovt at få bekræftet sine hypoteser en gang imellem, men det er endnu sjovere, når de viser sig ikke holde.
Og hvad er så en af de største overraskelser, du har haft med det? Fordi hvis man nu siger, at der er ikke nogen, der overhovedet skal skoses for at have været på venstrefløjen på Svendborg Gymnasium i 1979. Jeg ved stort set ikke, hvem der ikke var det, fordi det var der, alt det sjove var. Så det var jo ikke på den måde en hård politisk debat. Det var en kultur at være på venstrefløjen, i hvert fald for unge mennesker på det tidspunkt. Men hvornår er det så? Jeg kan jo godt huske, hvornår realismen begynder at genere mig. Altså, og det var allerede første gang, jeg skulle hen og stemme, hvor jeg tænkte, jeg tør ikke stemme på andet end SF, fordi at dem, jeg bor i kollektiv med, de stemmer VS, og de kaldte mig fascist, fordi jeg ikke gik ind for en voldelig omvæltning. Der var jeg allerede begyndt at synes, det begynder at blive lidt vanskeligt at have sammenhæng mellem, hvad man tænker og føler, og hvad man gør, og hvad man siger. Og så har vi jo alle sammen levet i en lang tid. Så tænker jeg, med det, nu har du haft faglig indsigt i det, hvad er det, der har overrasket dig mest igennem den der periode om, hvordan samfundet har udviklet sig? Fordi dengang vi var unge, altså der var jo slet ikke nogen, der overhovedet talte om, at velfærdsstaten skulle for enhver pris bevares. På venstrefløjen snakkede man om, at man skulle have sendt Anker Jørgensen i fængsel og have lavet kollektive arbejdspladser, og staten skulle overtage. Altså, der er virkelig sket meget, siden man kunne diskutere den slags alvorligt.
Så hvad var spørgsmålet?
Ja, hvad er det med den proces? Hvornår begynder man sådan? Altså, du begynder at læse allerede der, så begynder du at sige, at verden er simpelthen for kompliceret til at have nogle løsninger, der handler om, at nu skal vi omstyre det velfærdssamfundet, fordi det er enormt socialt uretfærdigt. Det var sådan, man snakkede.
Men Torben, hvad er egentlig præmissen? Altså, var du ideologisk på venstrefløj, altså sådan ideologisk socialist, sådan benhårdt, eller hvad? Er det det, der er præmissen for udviklingen?
Altså, jeg havde nok en forestilling om, at man kunne styre samfundet lidt, ligesom man styrer eleverne, som jeg sagde. Det, der ændrer det, er jo, man kan selvfølgelig altid sige murens fald og så videre, men der er også noget andet, sådan konvergens mellem forskellige rige lande, at det ender meget med at være den samme dagsorden i en eller anden forstand, og så små varianter i forhold til den. Og det kan man jo, altså måske skal man grave lidt dybere og sige, at der er et eller andet, men når man når et vist velstandsniveau, jamen så er det måske nogle ting, der virker. Og der er nogle, så kan man sige, at det er lidt forskellige problemer, man diskuterer i Danmark, i forhold til, hvad man diskuterer i USA. Jeg vil også tro, hvis man får fagbevægelsen i dag spolet tiden tilbage, 80 år, og så sagde, hvad er det, hvad er bekymringen i dag for ufaglærte, i forhold til, hvad der var bekymringen for 80 år siden, ikke? Så vil det være meget svært at have gættet på, hvad det er, ikke? Altså, den der vanvittige velstandsstigning, der i virkeligheden har været i de sidste 80 år, ikke? Den er svær at forstå. Men man vender sig lynhurtigt til den og får så problemer fra det udgangspunkt. Det er også derfor, vi kan diskutere det med, hvor meget vi arbejder. Vi har mistet, eller vi arbejder i cirka 11 døgn mindre end i 64, ikke? Altså, det er 6 arbejdsuger. Og det er dog, altså, det er jo en anden måde, og det er selvfølgelig en anden måde at tage velfærd ud. Det er jo fordi, vi er blevet rigere. Noget af den rigdom har vi taget ud som materielle ting, og noget af den har vi taget ud som en anden form for velfærd, nemlig tid, ikke?
Men så er det jo lidt en gammel historie om, at jo mere man ved om samfundsforhold, jo mere vanskeligt er det at have en klar holdning, ikke?
Det tror jeg, det er med næsten det meste, ikke? Altså, jo mere man ved om det, jo sværere er det at være, meget håndfast og meget firkantet. I forhold til, hvad er det rigtige at gøre, ikke? Altså, og det synes jeg, det jeg godt kan lide ved vores rolle i samfundsdebatten, og det, som var noget andet alligevel, da jeg var på universitetet, det var, at vi ikke kom med politiske anbefalinger. Og det, altså heller ikke sådan om det er godt, at skatteprocent skal sættes op eller ned. Og det tror jeg egentlig, som fagøkonom på universitetet, der mente jeg egentlig godt, man kunne gøre det på faglig grund. Og det mener jeg faktisk ikke, man kan i dag. Det er meget, meget sjældent, at man kan forestå noget, uden der er både vinder og tabere. Og det vil sige, så er det et politisk spørgsmål. Og der synes jeg måske nok, mange af mine fagfæller måske ofte går for langt. Eller jeg synes i hvert fald, det er interessant. Jeg var lidt besværet af det i begyndelsen, det må jeg indrømme. Men jeg mente at godt, at man kunne i mange sammenhæng sige, det er med faglig grund, med min profession, kan jeg godt foreslå, at skatterne skal sættes ned på den her måde, eller sættes op derovre osv. Og det er meget mere ydmyg overfor nu, ikke? Fordi det er som sagt, det er næsten umuligt at finde noget, hvor der ikke både er vinder og tabere.
Men sådan som jeg misbruger dine udtalelser nu, så er du jo sådan set eksponent for det her at sige, at regere Danmark, det er et spørgsmål om administrerende direktør for den forretning, der er. Så kan man vælge mellem de bedste, men der er ikke så mange valgmuligheder.
Det mener jeg sådan set ikke, det er. Det er nok, altså, den politiske virkelighed, sådan som folk stemmer, så er man nok i nogen grad presset ind i den virkelighed, men hvis befolkningspræferencer var anderledes, og man stemte anderledes, så mener jeg sådan set ikke, at der på den måde er lagt et spor. Altså, man kunne godt både vælge at arbejde mere, og dermed have noget at bruge de ekstra skatteindtægter til, og så man ikke skulle reducere så meget i velfærden. Men man kunne også godt vælge at arbejde mindre. Så er det klart, så kunne man selvfølgelig ikke købe så meget.
Nej, så skal man så vælge at sige, at vi har en velstandsnedgang.
Men på den måde er der også nogle forskelle mellem de rige lande i prioriteringen, så man kan godt, stadigvæk vælge forskelligt.
Nu sidder der måske en enkelt eller to, som stiller spørgsmål, hvad er Rockwoolfonden, hvad er nu det for noget? Og som jeg husker det, så er Rockwoolfonden, det er jo sådan set dem, der ejer firmaet Rockwool. Fordi ejerfamilien har smidt de der A-aktier over i den her fond.
25% af den.
25%, men altså det er vel den største aktionær i Rockwool i hvert fald, den bestemmende aktionær i virkeligheden. Og så er det nogle af de her penge, de går simpelthen til at forske i de her samfundsspørgsmål. Og det er vel egentlig ejerfamilien oprindelige, Kahler-familie, der har besluttet det i sin tid. Er det ikke korrekt?
Jo.
Men kan man ikke sige, for nu, forskningsenheden har jo, har den 20 eller 30 eller 40 år på banen, kan jeg ikke lige huske. Det er temmelig lang tid.
Det er fra slutningen af 80'erne, hvor der var sådan et forskningsinitiativ, som så senere blev til forskningsenheden.
Med Gunnar Vibe Mogensen i spidsen, som jeg også har haft på universitetet. Og Erik B. Schmidt også. Ja. Men det, jeg tænker på, det er jo, at de spørgsmål, som I ligesom har erkendt for, det er blandt andet den her sort arbejderedegørelse, som I har lavet mange år, og I har lavet noget med integration, og nu også det her med arbejdstid. Ja.
Og det er sådan set motiveret af det samme. Man kan sige, at den her type velfærdsstat er afhængig af, at der er mange, der arbejder, og de er nødt til at arbejde vidt, langt de fleste af dem, fordi ellers har man ikke skatter nok til at finansiere de institutioner, vi har. Så det er den måde, at arbejdsincitament og sort arbejde er kommet ind. Og det samme sådan set med integration, det, da man så, at de her nye grupper af indvandrere var markant lavere beskæftigede end danskerne. Altså, vi skal cirka have 75% i beskæftigelse, hvis vi skal have det her institutionelle setup og de velfærdshylder på hylderne, som er i dag. Så er det sådan et slag på tasken, så er det den andel, der skal være i beskæftigelse. Så hvis en ny befolkningsgruppe har 50% eller 40% beskæftigelse, hvis den så bliver for stor, jamen så vil der skulle træffes nogle meget voldsomme beslutninger med hensyn til at prioritere anderledes. Og det har slet ikke noget at gøre med de indvandrere. Hvis man forestiller sig, en ny gruppe unge vil prioritere velfærd eller materielle goder meget lavere, så de for eksempel gerne vil bare arbejde halv tid og så simpelthen tage lidt mindre på charterrejse og køre på cykel i stedet for bil, så vil vi stå med den samme type udfordring, altså skulle der godt nok møbeleres meget om på vores institutionelle setup. Så det er den type udfordringer, som vi kan se i horisonten, som giver inspiration, og som så Rockwoolfondens bestyrelse vedtager at lave et projekt omkring. Ja. Men det er den type. I de senere år, vil jeg så sige, så har vi så også suppleret med at kigge på nogle af de grupper, som der ikke er så mange, der kigger på. Ellers.
Hvem er det?
Jamen det kunne være, at vi sidder nu her og færdiggør et projekt om sindslidendes arbejdsmarkedssituation. Vi har lavet noget om anbragte børn, og vi har kigget meget på kriminalitet de senere år. Så man kan sige, det er nogle af de steder, hvor når man nu har et finansielt velfungerende velfærdssamfund, som man kunne sige var en dagsorden, så vil man jo så også gerne have, at det så også løser nogle af de opgaver. For eksempel, at der er få, det går ud over.
Bare til lytter, der skulle være kommet til. Vi taler med forskningschef i Rockwoolfonden, Torben Tranes. Og jeg kunne også. Nu er det jo ikke så længe siden, at der blev indgået et forlig om en skattereform, som i hvert fald kostede tårer på venstrefløjen. Når du sidder og kigger på sådan noget, hvor man snakker om sådan et forlig, og vil sige, det er jo en historisk ting, og det er ind over midten og det hele, og i virkeligheden så er det 7 milliarder kroner, vi snakker om, ud af et budget på 1000 milliarder kroner. Er jeg ikke korrekt, Cordua? Jo. Det er meget, meget sjældent, at jeg... tager tallene i min mund, men, og slet ikke sammen i selskab med sådan to politer der, men... Altså, Torben Tranes, kan du så ikke sige, det er en fuldstændig, det er en bagatell af en reform, det her. Det er jo slet ikke det, vi... Altså, hvis du ser på, når I kigger langt fra, at de reformer, der skal til at få det her samfund til at fungere på whatever en ny måde, så skal der meget mere dramatiske ting til, og der skal grædes endnu flere tårer på begge sider af...
Det ved jeg ikke, om man, altså det ved jeg ikke, om man kan sige, at Danmark er jo et velfungerende og rigt land.
Men hvordan bliver det ved med at være det?
Ja, og der kan man sige, det, altså det er nok ikke så meget spørgsmål om på den korte bane, hvordan...
Nej, på den lange, altså
i... På den lange bane, kan du sige, der er det så hele spørgsmål om vidensniveauet, hvordan holder vi kvalifikationerne oppe i forhold til et Asien, som buller frem. Og, altså, der, det er klart, der er nogle sådan langsigtede ting om, hvad skal vi, den gode gamle diskussion, hvad skal vi leve af i fremtiden osv. Der kan man sagtens se nogle betydelige udfordringer.
Det er det, jeg vil kalde kolossale problem.
Ja, hvis ikke de bliver løst, men man kan sige, sjovt nok, så har det jo... Altså, jeg er glad for, at jeg ikke skal pege på, hvordan man løser dem, og glad for, at jeg kan historisk se tilbage på, at man jo i en eller anden forstand har magtet at løse dem, ikke? Man kan så sige, hvis vi ser tilbage de sidste... altså, til midten af 60'erne og så til nu, så har vi haft sådan et hug ned i velstands... altså, i væksten, altså. Vi blev sådan cirka 2% rigere det første stykke tid, ikke? Og de sidste 15 år, der er vi altså kun blevet 1,5% rigere, ikke? Altså, så vi kan sige... Og vi er så rykket fra at ligge sådan midt i top 10 til at ligge midt i top 20 af de rige lande, ikke? Altså, så der er udfordringer også, som man kan sige, det vil nok genere os, hvis vi sådan sagde midt i top 20, midt i top 10, midt i top 20, midt i top 30 osv., det vil nok genere os, ikke? Så på den måde er der udfordringer, hvis vi gerne vil holde vores placering blandt de rige lande.
Jeg kigger over på de to kantpolitter her igen, fordi altså, da jeg mødte Kort, så sagde han, jamen altså, politik, det handler om 80% økonomi, så er det 20% værdipolitik, og så tænker jeg, nå, det var ikke meget til mig der. Jeg mener, og derfor vil jeg spørge det egentlig til jer begge to, jeg mener faktisk, at kultur, ikke kulturpolitik, forstået på, hvad de spiller på Det Kongelige Teater, eller om der er for få koncerter i Horsens eller sådan noget, men at en kultur er en enorm afgørende økonomisk faktor, fordi hvis folk begynder at få en fornemmelse af, at vi er et land i voldsomme problemer, så ændrer vores adfærd over for hinanden også, og at der skal en kulturel omstilling til, at Danmark finder en ny placering i verden, i en moderne verden, for vi kan ikke fastholde den placering på de kulturelle værdier, vi har.
Men det er sådan set ked af, at jeg må give dig ret i, fordi...
Det er du ked af,
ja, eller, altså, jeg? Det er som om, du forventede, at jeg var uenig. Men altså, for det, jeg tror, at det, altså en, når Danmark er blevet et rigt land, og det ligesom lykkes med den omstilling fra efterkrigstiden og frem til 70'erne, hvor man ligesom kan sige, at der modnedes et samfund, så mener jeg i høj grad, at det skyldes, at der var et eller andet, der kulturelt lykkedes, at man blev et rigt land. Og det, altså, det forstår vi i virkeligheden forholdsvis lidt af.
Jeg tror, det var landets placering mellem Tyskland og Storbritannien, altså markederne.
Jeg tror ikke, at man kan pege på én ting, men det skal også lykkes. Det skal også lykkes kulturelt. Altså bare sådan noget med, at der er lav kriminalitet, at man kan lave aftaler, uden man skal sikre sig i hovedet og andre steder, for at de bliver overholdt. Det er enormt meget mejligt at sige, fordi man sparer en masse omkostninger. Mm. Og sådan er der en masse steder, man kan sige, at hvis der er stor tillid, stor social, det man kalder social kapital, altså stor tillid mellem folk, det er der enormt meget mejligt at sige, og det er jo en kulturel succes.
Stabile politiske forhold,
stabile politiske
kontinuitet
forhold,
i den økonomiske politik.
Alt sådan noget. Det betyder, at man ved, hvad man kan regne med, både som virksomhed og som familie, når man skal lave økonomiske dispositioner osv. Og det er jo igen sådan en kulturel succes, at man kan have den der kontinuitet.
Men der er vel ikke så meget med Det Kongelige Teater?
Nej, det sagde jeg
også. Det var heller ikke den slags kultur, der er mere sådan...
Nej, men altså den kultur, der hersker i et samfund, ja, den forandrer sig.
Men det var
også
det, vi så på folkemødet for nogle måneder tid siden nu. Altså, de politikere, der vi har, de er jo engagerede. De vil gerne et godt samfund, og de snakker pænt og ordentligt til hinanden, og er faktisk fokuseret på at finde nogle løsninger.
De er lydige over for faglige argumenter og så videre. Altså, det
Jamen, det, jeg var jo også meget begejstret for folkemødet, og den her de ting, jeg var opmærksom på, det er over det der med, at jeg synes, at oven på de der 15 år, op til VKO og VKO, hvor stort set alt politisk debat drejede sig om værdier og indvandrere, at der gik vi ud i stå og blev fantasiløse, og det er jo altså en del af det, der også som bliver nødvendigt for at kunne få en ny kultur, der er bæredygtig i forhold til nogle andre vilkår i verden. Det var min prædiken herfra. Og den må I da gerne lige skyde ned, inden at vi skal videre i programmet.
Jamen, ja, men altså, det, traditionen med, at man arbejder sammen bredt og finder løsninger, som så kan holde lang tid, det er jo, altså, sådan har det bare været, så længe jeg kan huske, altså, store skattereformer i 80'erne, hvor Mogens Lykketoft og Issy Fogel lavede skattereform i 90'erne, arbejdsmarkedspolitik osv. Altså, det er...
Tilbagetrækningsreform.
Vi fik ikke noget dommedagsprofeti fra forskningschef i Rockwoolfonden, Torben Tranes, men alligevel mange tak, fordi du kom. Jeg kan godt lide sådan nogle dommedagsprofetier, men dem, der ikke er så glade for det, de har sikkert været meget glade for at høre, at du sådan set med sagkundskaben i ryggen siger, at det skal nok gå på en eller anden person. Tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Nu skal det handle om den blå bjarne.
Ja, det skal vi, fordi den danske svingvælger er en smånationalistisk velfærdsfan med hang til en stor omfordeling og strammere udlændingepolitik. Og så afgør de folketingsvalgene. Det skrev de to skinpolstuderende fra Københavns Universitet i en kronik, bragt i Berlingskes på Politico før sommerferien. De to herrer hedder Simon Meri Lyngsø og Jens Olav Dalgaard. Og vi har de to studerende i studiet til en snak om, hvem de vælgere, der bevæger sig mellem rød og blå blok ved folketingsvalgene, som også kaldes blå socialdemokrater eller blå bjarner, egentlig er. Velkommen.
Tak. Tak for det.
Altså, I har skrevet den her en større opgave om svingvælgerne, og så har I så formuleret en kronik. Kan I prøve at sige lidt mere om, hvem er egentlig de her svingvælgere?
Jo, man kan sige, det første, man kan sige, det er, hvad en svingvælger er. Det er en vælger, som bevæger sig mellem blokkene, altså...
Som... Det er sådan en som mig.
Ja, det skal jeg så ikke kunne sige.
Nå, jeg gør det, altså... En,
nå, nu skal vi høre, hvad en svingvælger er, Torben.
Ja, det, jeg tror ikke, vi kan definere det fuldstændig ud fra Torben Steno.
Nej, det kan vi ikke, heldigvis.
Men det er en person, som for eksempel ved sidste folketingsvalg stemte på Helle Thorning, altså rød blok, og så som vi nu har besluttet sig for, at næste folketingsvalg, der stemmer man altså på den blå blok. Eller omvendt. Man svinger altså mellem blokkene. Og det er så dem, der man også kalder for blå bjarne. Jeg tror, det var en socialdemokratisk partisekretær.
Jens Christiansen hedder han.
Ja,
det skrev han. Han skrev en bog for nogle år siden om det.
Ja, hvem vil der valget? Og skrev, at den der blå bjarne, det er så en midaldrende mand, der er medlem af Dansk Metal, og... Og han ramser ham op som sådan en gennemsnitlig mand, sådan en the common man, mand på gaden. Og det er så en det er så den, man så kan gå efter som politiker. Så kan man sige, hvis vi skulle lave en strategi for at vinde valget, så skal vi jo selvfølgelig ikke som socialdemokrater forsøge at gå hardcore efter hardcore venstrevælgere, fordi de bliver nok hængende. Og der er ikke så meget ved at føre valgkampagne kun for sine egne medlemmer, hvis man er bagud.
Men findes der ikke en blå birte?
I virkeligheden bør blå bjarne ikke hedde blå bjarne. Blå bjarne kunne lige så godt hedde Lilla Lene, fordi der er lige så mange kvinder, som der er mænd, og i virkeligheden er svingvælgeren ikke rigtig blå. Svingvælgeren er både rød og blå.
Okay.
Det vil sige, at svingvælgeren kan godt lide den røde fordelingspolitik og den blå værdipolitik.
Og der er kvinderne og mændene ens, eller hvad?
Men skulle man så ikke gå til, er det ikke sådan en Dansk Folkeparti-segment i virkeligheden? De går jo meget ind for sådan noget meget hårdt på velfærdsområdet. De er jo meget glade. De kalder sig for et midterparti, et velfærdsparti, et socialdemokrati, for det var for 30 år siden. Og vi kender alle deres holdninger til flygtninge- og indvandrerpolitik. Der er de benhårde. Så hvad er forskellen egentlig på blå bjarner? Og...
Forskellen er, at Lilla Lars, eller Lilla Lene, om man vil, er ikke helt så højorienteret på den værdipolitiske skala, som man traditionelt opfatter Dansk Folkeparti. De ligger sådan midt imellem de socialdemokratiske og radikale vælgere, og så Venstres vælgere. Men på den fordelingspolitiske skala, der er de nærmest fuldstændig enige med socialdemokraterne og radikale. Men altså, skulle man være lidt provokerende, kunne man sige, det er en Dansk Folkepartist light. Ikke helt så langt ude på den værdipolitiske skala.
Nu siger du, at de fordelingspolitisk er på socialdemokratisk radikalt. Altså, de to partier er jo ikke særlig enige lige om det fordelingspolitiske. Altså, der er jo ret store forskel. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge om, altså, kvinderne og mændene blandt svingvælgerne, Er det, altså den blå bjarne, eller den blå len, eller hvad vi nu kalder dem om, altså de vandringer, der laver, er de ikke forskellige, alt afhængig kønnet?
Altså, vi har haft en undersøgelse med lidt over 1000 mennesker, som vi har forladet i opinion, og vi har prøvet at kigge på 3 andre undersøgelser, også lavet i opinion. Og det er egentlig, det er ikke til at sige, om det er mænd eller kvinder. Og det er også derfor, vi sidder og snakker om Lene, i stedet for nødvendigvis kun at snakke om Bjarne. Altså, det kan lige så godt være en mand som en kvinde. I øvrigt, så er de så kendetegnet ved at være lidt lavere uddannet, typisk, end de mere trofaste vælgere. Og de har også lavere viden om politik og...
Faktisk læser de slet ikke avis, eller hvad?
De interesserer sig ikke særlig meget for politik.
De interesserer sig mindre for politik. Følger mindre med i politik.
Hvor får de deres? Er det sådan noget, de læser? De ser nyhederne på tv, og det er der, de får deres politiske informationer fra, eller hvad?
De orienterer sig i... Altså, det er ikke med i vores omtale, undersøgelse her, men altså, det vi ellers ved om, det er, at de orienterer sig omkring folketingsvalgene, og, altså i valgkampen, og så samler de cues op.
Så de har, hvad betyder det?
At man kan sige, de har nogle pejlemærker, og hvis der er meget store mediesager, som siger, okay, nu har man lavet en skattereform, eller man har lavet en klimareform, som er enten meget rød eller meget blå, så kan man sige, okay, så er det nok i den rækning, at den nuværende regering så trækker. Kan vi lide det, kan vi ikke lide det?
Så de er meget påvirkelige for, hvad der sker i medierne og virakken og sådan noget?
De er påvirkelige i den forstand, at de jo er jaget vildt, for man kan vinde valg på dem overbevist, ikke? Men de ved godt, hvad de selv mener. De vil gerne have den røde fordelingspolitik, og de vil gerne have den blå værdipolitik.
De vil gerne have det, der ikke findes, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, og så alligevel, altså, men man kan sige, de kan få den ene del. De kan få rød fordelingspolitik over hos de røde, og de kan få blå værdipolitik over hos de blå. Så hvis du kan få halv-halv, så skal du ikke så meget til for, at man vipper.
Men hvad stemte blå bjarne, lad os nu bare kalde blå bjarne MK, hvad stemte blå bjarne ved valget sidste år i 2011?
Men der stemte han så på den nuværende regering.
Altså på hele Thorning?
Ja.
Men var det hele, hvad skal man sige, blå bjarnesegmentet, der lagde sin stemme der, eller var det bare et fragment af det, eller hovedparten, eller hvad mener I?
Altså, man skal aldrig sige, at alle af en gruppe gør det samme. Det vil ikke være rigtigt.
Stemte blå bjarne så på Anders Fogh i 2001 og i 2005?
Det vil være logisk, uden at det ligger inden for rammerne vores undersøgelse. Okay. Det er meget oplagt, at man har bevæget sig, og så nu siger man så, hvad kan man så få nu over hos de røde? Der kunne man faktisk lige pludselig hos SF og Socialdemokraterne få hitspolterier, der skulle gå helvede til, og man kunne samtidig få banker og millionærer, de skulle betale en hel masse penge i skat. Og det er jo lige det, de gerne vil have. Der gik det altså også rigtig godt.
Men hvor er blå bjarne nu så?
Jamen, nu er blå bjarne på vej tilbage til de blå.
Kun på vej?
Nej, altså mange af dem har taget skiftet. Hvis der var folketingsvalg i morgen, og det er jo det, vi har været inde at se på, så ville rigtig mange af dem stemme på Venstre. Så rigtig mange af dem, på trods af, at de stadig er enige med regeringens vælgere på fordelingspolitikken, så vælger de altså Venstre i dag. Og så, hvorfor det er sådan, det er jo så altid lidt et gæt. Men noget af det, der i hvert fald kunne være en forklaring, det er, at den her vælger er altså også mere usikker på den økonomiske situation.
Altså deres egen?
På deres egen økonomiske situation, hvis man sådan ser 3-5 år frem i tid. Og der kunne det jo, med den start, vores nuværende regering har fået, kunne det jo godt være, at der er nogle vælger, der søger tilbage til det sikre. Altså, Lars Løkke har jo vist, at han er regeringsdygtig, og Venstre har vist, at de er regeringsduelige. Så... Men den meget snak, der er om økonomisk krise og så videre, så kunne man godt forestille sig, at det ligesom er det, der lokker folk tilbage. Som vi også skriver i kronikken, altså man vil egentlig hellere have den her græsslåmaskine, der virker, men slår græsset lidt for langt frem for regeringen, som ikke rigtig kan komme op i omdrejninger.
I skriver jo direkte, at svingvælgerne fravælger hele Thorning Schmidt.
Det gør det. De vurderer hende simpelthen til at være mindre kompetent.
Ja, det må jeg så sige. Altså, hvis man ikke følger politik særlig meget, så bliver personer endnu mere afgørende.
Ja, det kunne man godt frygte nærmest.
Ja, jeg spørger jer, om det er rigtigt. Altså, fordi hvis man nu siger, at jeg orker simpelthen ikke at følge med i det der, men så ser man lige nogle tilfældige ting, at så har den personlige fremtoning og sådan noget enormt meget med, altså kan flytte swingvælger, ikke? Og det er derfor, det betyder så meget, hvilke personer man sætter i spidsen for en kampagne, mere end hvad for en politik de står for.
Det har helt sikkert noget at sige. Det har det helt sikkert. Men det har også noget at sige, om man så får, når man så engang imellem lige kigger og dukker hovedet op over overfladen, så at sige, som uinteresseret svingvælger, og man så har en fornemmelse af, at ens interesser bliver varetaget. Og hvis ens interesser ikke bliver varetaget, så begynder man at kigge efter nogle andre. Så, men der kan også være et element af protest i det. Men så man siger, det her, det var ikke det, vi blev lovet. Og så kan man så sige, jamen har man... Så der har jo været den her løftebrudsdiskussion. Har man begået løftebrud? Har man ikke begået løftebrud? Det vil gøre meget enkelt op i virkeligheden. Hvis dem, der har stemt, synes, at de er blevet stillet noget udsigt, som de ikke har fået, så bliver de skuffet. Så kan det jo være ligegyldigt, om der er nogle teknikaliteter, der redder regeringen, eller man har misforstået det. Så det kan flytte folk.
Jeg har set, at i de meningsmålinger, der blev lavet sådan lige før vi gik på sommerferien, at der fører Blå Blok med cirka 55-45, det bliver sådan 10% point eller sådan noget. Og det kunne godt være, at de der 5% af vælgerne, der simpelthen er rykket fra rød blok til blå blok, i hvert fald så har identificeret de her svingvælgere, blå bjerner, eller hvad vi nu skal kalde dem, som cirka 5% af vælgerbefolkningen. Og der er det, ifølge jeres undersøgelse og opgørelse, omkring 80%, som af de her 5% må det så være, som har valgt Venstre. Hvorfor går de ikke til de konservative? Hvorfor
jeg tror går de kun til... det halvdelen, er det ikke det?
Undskyld.
Jeg tror, det er 80% af dem, der har valgt Venstre, som kommer fra Socialdemokraterne og Radikale. Okay. Kan det ikke passe? Men halvdelen vælger Venstre.
Er de 5% eller hvad? Okay. Så det vil sige, at Venstre får 2,5%, er det det, I mener?
Ja.
Af de svingvælger, der er.
2,5%.
Det er også meget, kan man
det
sige.
Det er en pæn chat.
Hvorfor går de til Venstre?
Altså, man kan sige, at den største profilering af nogen partiformand, det er sandsynligvis Lars Løkke Rasmussen. Han bliver på en eller anden måde holdt ind i ræset, han får lov til at være med i skattereformen, og man ønsker brede forlig, og han kan i sig selv og hans parti lave et bredt forlig, men forlig hen over midten i det mindste, hvad konservative ikke kan for sig selv, for nu svare på lignende, der Lars Barfod og kompagni, ikke?
Men i gamle dage, altså det er så ikke så mange år siden, men altså der var svingvælger, der snakker man jo hele tiden om rivalisering mellem Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Og nu ligger Dansk Folkeparti sådan ret stabilt. Det er meget små udsving. Det vil sige, de er sådan helt ude af spillet om svingvælgerne.
Jeg tror ikke, man kan sige, at de er ude af spillet om svingvælgerne.
Siden valget har de ligget omkring de der 12-13%.
Ja, præcis. Det har de gjort i mange år efterhånden. Ja.
De går lidt frem ved enkeltvalg, undtagen sidste valg, der er gået en lille smule tilbage. Det er de indhentet nu, sådan cirka. Ikke? Jeg vil sige, det er så bare en mavefornemmelse. Dansk Folkeparti har bare et andet image, end Venstre har.
Ja, de er lidt enkeltsagsparti i virkeligheden.
Ja, der er noget mere issue-voting, som man kalder det. Man stemmer på enkeltsager, og så har de jo ikke... så står det ikke lige så stærkt, som Lars Løkke gør på det her med at generere vækst. Altså være en garant for vækst og kunne... At være enten, altså, hvis man nu definerer det som at skabe rammebetingelserne for, at der bliver tjent en masse penge.
Men går blå bjerner og de der svingvælger op i det?
Ja, de går op i vækst. Det gør de af den årsag, at de... Hvad kan man sige?
De er bange for at miste deres job.
De er i hvert fald økonomisk usikre. Ja. Og det er jo rationelt at gå op i vækst, hvis du er økonomisk usikker, må man sige.
Jeg har hørt om sådan en undersøgelse, hvor man siger, at vælgeradfærden påvirkes af, hvis det er naboen, der mister jobbet. Jamen, så er man sådan lidt bekymret. Men når man selv mister jobbet, så er det, at man er virkelig parat til at stemme på noget andet. Mm. Altså sådan, jo tættere på det kommer en, mere tilbøjelig er man simpelthen til at foretage nye politiske valg. Er det også jeres erfaring, eller er det noget i jeres undersøgelse, der bekræfter det? Eller?
Vi kender en undersøgelse fra USA, som viser, at der er så godt som en klokkeklar sammenhæng mellem, hvor godt det går i økonomien, og så opbakningen til den, altså til enhver tid siddende præsident. Så er det sådan set lige meget, om det er en republikaner, eller om det er en demokrat. Så hvis det går rigtig godt med økonomien, så er opbakningen stor. Og hvis det går rigtig dårligt, så er opbakningen lille. De eneste to ting, der lige har givet en eller anden form for udsving, det er Koreakrigen og Vietnamkrigen, hvor man så har sagt, okay, her er der noget ekstraordinært på spil, og lige efter 9/11, der stiger opbakningen til Bush også mere, end man lige kan forklare, bare med økonomi.
Det kan godt være, det er et noget nørdespørgsmål, men er der nogle regionale forskelle i det her? Fordi der er jo, altså folk er ikke lige velhavende, folk, der er steder, hvor der er mere arbejdsløshed, der er andre områder, der er meget mere truet af fremtiden. På den måde er der meget stor forskel på at bo i Nakskov og bo i København. Er det at tvinge jer ud i en detaljegrad, I ikke kan gøre rede for?
Det korte svar er ja. Det kan vi ikke. Problemet bliver, når vi snakker om 2,5% af 1000 mennesker, og hvis vi skal tage det lidt ud på rigtig mange, altså 5 regioner, så det bliver for snævert til, at vi kan sige noget som helst om det. Så det altså, man kan give et gæt, og et godt gæt er selvfølgelig, at de steder, hvor man bliver hårdest ramt af arbejdsløshed, der er man også mest tilbøjelig til at ville prøve noget nyt. Men altså, det er mit gæt, og andet er det ikke.
Ja, fordi altså, som det er lige nu, så er svingvælgerne nærmest ensidigt på vej over i den blå blok, som meningsmålingerne er. Er der overhovedet nogen på vej den anden vej? Ja, det er der jo nok, det er sådan nogen, man næsten heller ikke kan, så man skal være heldig for at finde en, eller hvad?
Men der er jo nogen, der svinger den anden vej inden for rød blok. Altså, der er nogen, der svinger fra SF og Socialdemokraterne og over til Enhedslisten.
Det må man sige.
Og altså, det hænger jo sammen med, at Enhedslisten, de har en rød fordelingspolitik.
Ja.
Der er en ting her før forsommeren, der havde skrevet mandag morgen jo en ret lang artikel, det var jo også i Berlingskes Politico, om at den her regering havde faktisk holdt sine valgløfter. Altså det her med løftebrudsdiskussion, det var simpelthen vildt overdrevet. Det var formentlig kun 18% af deres løfter, som ikke var blevet gennemført. Og der har I jo gjort en observation af det her. Så I mener jo simpelthen, at den her løftebrudsdiskussion sådan set er en af forklaringerne på, at folk er tjekket ud i forhold til blå blok. Og I kommer jo sådan set med et råd. I siger, at det afhænger i høj grad af, hvilket løfte det drejer sig om. Løfter om boligskat, hold dem. Løfter om udgravning af gulv i kirke på Mors. Det er selvfølgelig et lidt tænkt morsomt eksempel. Forvent ikke at tabe magten på gulvet, hvis det ikke bliver til noget i denne omgang. Altså sandheden er, at svingvælgerne tjekker ud, fordi der ikke bliver ført den politik, de ønsker sig. Altså, som jeg forstod det her, så er det noget med, at I også mener, at løftebrudsdiskussionen har en forklaring, eller hvad?
Ja, blandt andet fordi den er på baggrund af, at man har gået til... Altså igen, hvad man har gjort, om man kan gøre det op i sådan et antal 18%, man ikke har gennemført. Jamen, hvad hvis det er de vigtige 18%, eller de 18%, man kom efter, eller hvad hvis det er 82 forslag...
Blå Bjarne er ret ligeglad med, lad os sige, løfter om klimareformer og energipolitik og sådan noget. Det er ikke så meget det, der gør, at Blå Bjarne synes, at der er begået løftebrud.
Det kan man godt forestille sig, men nu kan jeg ikke lige helt genkende hele mandag morgen artiklen der, men så vidt jeg husker, så gør det op i antal af løfter.
Ja.
Og det kan man altså ikke.
Det kan man ikke.
Så vidt jeg husker, så har de også kigget på løfter i regeringsgrundlaget. Og en stor del af at hele den løftebrudsdiskussion ligger jo i virkeligheden på de løfter, der blev lavet før regeringsgrundlaget. Altså de løfter, som især S og SF udstak under valgkampen. Og så fik man et regeringsgrundlag bagefter, som man jo nok må sige i høj grad var præget af de radikale. Så det kan da godt være, at der ikke er så mange brudte løfter i forhold til, hvad der står i regeringsgrundlaget. Men man skal også huske på, at vælgerne, de vælger jo ikke efter, hvad der bliver lavet i regeringsgrundlaget. De vælger jo efter, hvad man præsenterer i en valgkamp. Og hvis nu vælgeren har fået et indtryk af, at man vil lave en betalingsring, for eksempel, den kommer så også i regeringsgrundlaget, men hvis vælgeren har fået et indtryk af, at man vil føre en mere rød profil på fordelingspolitikken, og man generelt vil have råd til mere velfærd, end vælgeren så oplever, at der er råd til nu, jamen så kigger vælgeren jo ikke på, hvad der står i regeringsgrundlaget. Vælgeren kigger jo på, hvad sagde Helle Thorning-Schmidt og de andre socialdemokrater egentlig før valget.
Så hvis du skulle sidde og give nogle gode råd til den regering, hvor Bjarne altså spæner over til blå blok, så bliver det jo sådan noget strategi. Altså, hvad kan få de der mennesker tilbage? Fordi de tror jo ikke, altså, er det ikke næsten, altså alle kommentatorer siger, at det, der er sket nu, det er, at løftebrudsordet klæber til den her regering, og det er næsten ikke til at komme tilbage. For lige meget hvad de lover, så vil folk sige, det tror vi ikke på. Altså, at de får meget, meget svært ved at få nogen tilbage igen.
Jo, altså, inden sommerferien var der en undersøgelse, som jeg tror, der var Megafon, der lavede den, hvor der var 1 ud af 5 blandt vælgerne, der rent faktisk mener, at regeringen fører socialdemokratisk politik. Og når nu de her vælgere, som de mister, de er socialdemokrater af hjertet, jamen, så kunne det da være en god idé for regeringen enten at føre en politik, som bliver opfattet som mere socialdemokratisk, eller sælge den politik, de fører, som mere socialdemokratisk. I hvert fald for overbevist Blå Bjarne om, at vi har altså en socialdemokratisk regering, og vi vil en mere rød fordelingspolitik end Venstre.
Og samtidig gider Blå Bjarne ikke rigtig høre om det. Altså, I snakker om cues, ikke? Altså, der skal virkelig noget på tallerkenen, før at de åbner for en avis eller ser fjernsyn og sådan, virkelig interesserer sig for den politiske proces. Så hvis man først har tabt dem, og så kan det være, at så skal et valg til, før de går over på den anden side, så det lyder næsten som om, de ikke er til at nå. Fordi jeg bliver snydt, jeg går over til de andre.
Ja,
altså, man blokerer simpelthen. At man sådan mentalt blokerer for en for nye informationer, måske?
Det kan der godt være nogen, der gør, men altså, der er potentielt en 3 år til et folketingsvalg, ikke? Og der kan man altså nu glemme rimeligt meget, især hvis det begynder at gå... altså, hvis det begynder at køre den vej, ikke? Ja. Eller hvad skal man sige?
Men når man læser jeres kronik, så kan jeg sige, så har I jo udstikket, 2 strategier for, hvordan henholdsvis rød og blå blok skal vinde de her vælgergrupper. Altså, de blå... Det skriver I lige ud. Der er simpelthen et potentiale, hvis man fokuserer på fast og fair retspolitik og udlændingsstramninger og så videre. Altså den her værdipolitik, som blev ført under VKO. Altså det har man stadig fat i folk, hvis man kører den linje.
Ja.
Og hvorimod de røde har et potentiale, hvis de sådan får sat nogle fordelingspolitiske, velfærdspolitiske dagsordner.
Yes, lige præcis. Og det er så igen, fordi dem, der skifter, de går lige rød. Fordelingspolitik og blå værdipolitik.
Men nu er tiderne jo ikke til mere velfærd, vel?
Nej, det er det ikke. Men du kan godt lave fordelingspolitik i et nulsumsspil, så at sige. Altså, hvis du har 100 kroner, kan du fordele dem på mange måder. Ja. Og det kan man så synes er en rigtig dårlig idé, eller man kan synes, det er en rigtig god idé. Men der er nogen, der godt kan lide, at man tager for de rige til de fattige.
Men det er jo ikke de radikale økonomiske politik, du
det er ikke de radikale økonomiske politik.
Eller regeringen.
Radikale er jo nærmest den modsatte af Blå Bjarne. Men til gengæld så står de for en form for styr på finanserne troværdighed, som tiltaler Blå Bjarne. Også det, man nu finder, at de går over for at hente hos Løkke, ikke? Der er en eller anden for ro på.
Altså er der noget Blå Bjarne er frastødt af, så er det de radikale?
Jamen nu, ja, det er det. Altså simpelthen på skitsen. Og det er det jo også.
Altså, de går fra Venstre til Socialdemokratiet og tilbage igen. Det er sådan, de
går også fra radikale over til, til Venstre. Det gør de.
Cordua, jeg kan ikke lide, vi sidder her sidst på sommeren, og det var ikke længe før, at hele balladen åbner op for fuld drøn igen. Og når man så tænker på, altså ved det den indsigt, du har i det, vi sidder og snakker om nu, så ved jeg godt, at du jo har relativt stabil tilknytning til Venstre, men hvis du sad på den anden side og skulle give dem et godt råd og sige, hvordan får man fat i Blå Bjarne, hvad ville du gøre, hvis du var rådgiver for dem, der, hvor alt falder fra hinanden?
Jamen, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår det bliver, men jeg tror, 2012 bliver reformernes år, og når 2012 er overstået, så tror jeg, at pendulet svinger, og så vil Socialdemokraterne og SF'erne komme til det randekale og sige, kære venner, hvis vi skal genvælges, så bliver vi simpelthen nødt til at ændre en strategi. Så bliver vi simpelthen nødt til at lave nogle velfærdsting. Måske koster de ikke så meget, men de skal se ud af meget. Men hvis de økonomiske konjunkturer er dårlige, så kan de ikke tillade sig at gøre det, og så vil de radikale sige nej og sige fra, ikke? Men hvis de økonomiske konjunkturer bedre, så der bliver et råderum, jeg må indrømme, jeg kan ikke se det for mig, fordi den økonomiske situation er så svær, så den offentlige vækst må jo kun, altså væksten i den offentlige sektor må jo kun stige med 0,8. Det er aldrig sket før. Så jeg ved ikke rigtig, hvor det der økonomiske råderum skulle komme. Og fokus er på at sætte skatterne ned, ikke op. Så der er jo ikke nogen nye indtægter, men man kan jo håbe på, for os alle sammen, at der kommer så meget gang i verdensøkonomien, at der ligesom trækker os frem, så vi får flere indtægter, så flere kommer i arbejde, og udgifterne falder, og så videre, så det hele lykkes. Men det er jo regeringens eneste håb, det er jo sådan set, at verdensøkonomien kommer op i gear, sådan så der bliver råd til at dele ting ud til andre. Men ellers så mener jeg, at regeringen er dødsdømt.
Det er en hård sommer, vi er igennem. Altså, regeringen er dødsdømt, og man kan så sige, hvis der så, hvis det nu siger, at den må
også, for, også fordi, som de to herrer her siger, jamen, Blå Bjarne er jo interesseret i at vide, om han har sit job om et par år, og hvis det er sådan, han, når han tjekker ind, fordi jeg har jo også hørt om Blå Bjarne før, og når han tjekker ind i en valgkamp og siger, nu er der valg igen, vi bliver nødt til at interessere os lidt for det her, og så simpelthen siger, ja, hvem tror jeg mest på, kan sikre, at jeg har et job, at den offentlige sektor giver mig den service, som jeg har behov for, og jeg betaler jo et meget skat, det gør jeg gerne, hvis jeg får nogle kvalitetsvelfærdsydelser. Og hvis ikke, så vil man simpelthen vælge den statsministerkandidat, som er mest troværdig på de her issues. Og der tror jeg, at de unge herrer må byde ind. Altså, det er ligesom der, hvor Lykke fører med adskillige hestehoveder foran Thorning, fordi Thornings politik er en anden end den, hun prædikede før valget. Og den politik, som regeringen har ført, er blevet af vælgerne identificeret som en nedskæringspolitik eller en stram politik på de her områder. Så kan man den morgen og andre skrive, om det passer ikke. Det er i hvert fald sådan, det er blevet opfattet. Og det er jo sådan set vigtigt, fordi, som vi siger når vi diskuterer de her ting, perception is reality. Altså, hvis opfattelsen er sådan hos vælgerne, jamen, så er det sådan, i hvert fald, når de træffer deres valg. Men nu må de her jo byde ind.
Jeg vil også, Simon Meril Lyngsø og Jens Olav Dalgaard, I to unge politstuderende, der har... skildpolstuderende, der har skrevet den her kronik i Berlingske Tidende om Blå Bjarne. Nu har vi talt meget længe om de der svingvælgere og sådan noget, og nu kigger jeg over på jer. Det er jer, der læser det her, I studerer samfundsforhold. Hvad stemmer I to på? Hvad stemte I sidste gang? Og hvordan skal I redde verden? For det er jo jer, der står som arvinger til denne ret klodsede, lidt tunge velfærdsstat, som er meget svær at holde på benene.
I må selv bestemme, om vi vil svare på det spørgsmål.
For der er mulighed for at undlade at svare, men...
jeg siger gerne, jeg stemmer borgerligt. Og der er sgu ikke... Der pendulet svinger ikke så langt.
Det svinger ikke så langt.
Så du synes, at det ikke er Blå Bjarne?
Nej, jeg var helt almindelig borgerlig.
Så dit håb for fremtiden, det er borgerligt. Selvom det er borgerligt, så må du også sige, altså, ser du så med frygt på fremtiden? Altså, du er jo en ung mand, og I er ikke ret mange, der skal forsørge rigtig mange.
Jamen altså, jeg ser meget lys på fremtiden. Jeg har et pas, ikke? Det er
godt.
Den ene ting.
Ud af landet. Jens Olav,
det er klart, at det er bekymrende, som du siger, med den tunge velfærdsstat og med den økonomiske konjunktur. Og det er nok også noget af det, som Blå Bjarne er bekymret over. Og jeg har aldrig siddet og snakket om, at perception is reality. Altså, man ser på, hvem tror man på. Og det er jo også noget af det, som kendetegner vælgerne netop nu, at de har altså bare... historisk lav tillid til Socialdemokraterne i forhold til de borgerlige. Det har vi også undersøgt. Og især i forhold til at skabe økonomisk vækst. Og så længe konjunkturen ser ud, som de gør nu, så er det jo bare, it's the economy stupid, ikke? Det handler om vækst. Det handler om, hvem kan få landet i gang igen. Og hvis... Helle Thorning-Schmidt og regeringen har held til at løse det her problem, så har de da en udvej. Men...
Tror du på det?
Nej. Men hvis de gør det... men hvis de gør det, så har de så til gengæld det problem, at... så træder det her også lidt i baggrunden, og så kommer fokus igen over på værdipolitik, hvor Venstre har en klar force i forhold til de her svingvælgere. Så det er lidt en... Det er en svær situation for Socialdemokraterne.
Det er også en svær situation for dig, Jens Olav Dalgaard, fordi din marker, Simon Mahl Lyngsø, han sagde, jeg er borgerligt, og hvis det går helt forfærdeligt, så har jeg et pas. Altså, er I uenige i det? Du har vel også et pas, men det er jo ikke ens betydet med, at man forlader landet.
Nej. Jeg bliver nok boende.
Uanset hvad?
Ja.
Det var rart at vide,
at... Det var rart at vide, at vi er nogen, der bliver her lidt nu.
Ja, fordi vi taler jo meget om, at de højt uddannede, dem skal vi jo leve meget indsynligt af. Så, vi er nået til vejs ende på den sidste sommerudgave af...
Cordua og Steno.
Når vi vender tilbage næste torsdag...
Så er det Ulstercato, Torben.
Så er det direkte, så er der telefoner, og det politiske liv er så småt ved at vågne op efter sommerferien. Vi håber, I har haft en god sommer. Tak for denne gang. I redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research, og for teknikken stod Ulrik Høgh Bossen.